Hefð sem enn við lífi. Á 19. og 20. öld hafa orðið miklar framfærir í heiminum. Þróuðustu ríkin, svo sem Bandaríkin, Kanada og Ástralía, Evrópuríkin og Japan, byggja ennþá á þeirri stjórnmála hefð sem mótaðist í byltingum 18. aldar. Allan heim fjölgar lýðræðisríkjum og mannréttindi eins og þau voru skilgreind í byltingum 18. og 19. aldar eru æ meir í heiðri höfð. Þrátt fyrir þetta eru ýmsir hópar fólks á Vesturlöndum sem líta á samfélagið sem óréttlátt og að stjórnmála hefðin sem kennd er við frönsku byltinguna gefi ekki nægilegt frelsi eða tryggi nægilegar framfarir. Meðal þessara hópa eru kvenréttindahreyfingar, umhverfishreyfingar og æskulýðshreyfingar. Umhverfishreyfingarnar halda sumar því fram að framfæri þær sem orðið hafa á 19. og 20. öld séu hjómeitt og til þess fallnar að eyðileggja náttúruna og spilla mannlífi.